Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxning Uzunbuloq qishlog'ida g'ayriqonuniy ravishda oltin qazib olinayotgan konni tuproq bosib, 4 kishi nobud bo'ldi. Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi 50% oshdi. O'zbekistonda oliy ta'lim sifatini nazorat qiluvchi inspeksiya tuziladigan bo'ldi.
Lekin bu oldin kasallikni diagnozi aniqlanish kerak.
Rossiyada O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomalari xalqaro konvensiyaga mos emas deb qaytarilmoqda.
Kelardiki, mezi narodni hisoblanmaydi, qaytadan o'qishing kerak deyapti.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
So'nggi soat yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Ostonada ochilayotgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida Hindiston va Pokiston tashkilotning to'laqon a'zolari sifatida e'lon qilinishi kutilmoqda. Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari ishtirokidagi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti 8-iyunda boshlanib, 2 kun davom etadi. Pokiston va Hindistonni Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo qilib olish qarori 2015 yil iyulida qabul qilingandi. Afg'oniston, Belarus, Eron va Mongoliya tashkilot kuzatuvchisi maqomiga egadir. Britaniyada bugun 8-iyun kuni muddatdan tashqari parlament saylovi bo'lib o'tmoqda. Saylovda parlamentning quyi palatasiga 650 vakil saylanadi. Saylov natijalariga ko'ra mamlakat bosh vaziri kim bo'lishi aniq lanadi. Joriy bosh vazir konservatorlar lideri Tereza Mey muddatdan ilgari saylovni o'tkazish qarorini 18 aprelda e'lon qilgandi. Mey bunday qarorning olinishini unga Yevropa ittifoqidan chiqish uchun ko'proq vakolat kerak bo'lishi bilan izohlagandi. O'tkazilgan so'rovlarga ko'ra konservatorlar saylovda g'alaba qilish kutilmoqda, ammo bu partiya va leyboristlar o'rtasidagi farq saylov oldi kurashlari jarayonida sezilarli darajada qisqardi. Saylov oldi kampaniyasi paytida konservatorlar Bryussel bilan muzokaralarda qattiq mavqeda turishni yoqlab chiqdi. Ammo Jeremy Corbyn yetakchiligidagi leyboristlar Yevropa ittifoqi bilan erkin savdo hududini saqlab qolishga harakat qilishlarini aytadi. Eron hukumatining bildirishicha Tehrondagi parlament binosi va Humayniy mavzoleyiga hujumlarning 5 nafar ishtirokchisi Islom davlati jangarilari bo'lgan. Eron axborot vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha 7 aprelda sodir etilgan hujumlarning barcha ishtirokchisi bir muddat Islom davlati ekstremist guruhi saflarida Iroq va Suriyada jang qilgan Eron vatandoshlari bo'lgan. Hujumchilarning barchasi politsiya bilan otishmalarda o'ldirilgan yoki o'zini portlatib yuborgandi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Eron hukumati terrorizmda gumon etilib 6 kishini hibsga oldi. Eron harbiy korpusi, Islomiy inqilob posbonlari Saudiya Arabistoni va AQShni hujumlarga aloqadorlikda aybladi. Rasmiy Riyod va Vashington Tehrondagi terror hujumini qoralab chiqdi. Ayni paytda AQSh prezidenti Donald Tramp Eron o'zi ekkan terror urug'i nishoniga aylandi deya bayonot berdi. Uning bu so'zlari Eron rasmiylarining g'azabli e'tirozlariga sabab bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tehronda yuz bergan terror hujumlari oqibatida odamlar halok bo'lgani munosabati bilan Eron prezidenti Hasan Ruhoniyga hamdardlik bildirdi. Eronning parlament binosida hamda Oyatulloh Xomeyniy maqbarasida sodir etilgan terrorchilik harakatlari oqibatida ko'plab insonlarning nobud bo'lgani va og'ir jarohat olgani haqidagi xabar bizni qattiq qayg'uga soldi deyilgan hamdardlik maktubida. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshida ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tashkil etiladi. O'zbek kino milliy agentligi xabar berishicha, o'zbekistonlik yosh kinorejissyor Muxlisa Azizovaning U nomli qisqa metrajli filmi shu yilning 14-24 iyun kunlari Kiprning Pafos shahrida o'tkaziladigan xalqaro kinofestivalda namoyish etiladi. Pafosdagi kinofestivalda yosh ijodkorlar tomonidan yaratilgan 100 ga yaqin to'liq va qisqa metrajli badiiy filmlar bosh sovrin Oltin Afrodita uchun kurash olib boradi. Kipr xalqaro kinofestivali 2006 yildan buyon o'tkazib kelinadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Jizzax viloyati G'allorol tumani Uzunbuloq qishlog'i yaqinidagi tog'da oltin qazish ishlari bilan g'ayriqonuniy shug'ullangan 10dan ortiq odamni 6-iyun kuni tosh bilan tuproq bosib qolishi oqibatida 4 kishi halok bo'lgan va yana 2 kishi og'ir holatda kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu fojiada 3 nafar yaqin odamdan ayrilgan Hoshim Mahramovning ozodlikka aytishicha jiyanini qutqarganib borgan ukasi va yana bir jiyani ham tuproq tagida qolib halok bo'lgan.
Sardayev Rasul 91 yil tug'ilgan, o'sha birinchi navbat bo'lgan, bir kun oldin undan keyin qazishga yordam so'ragani kelgan ukamlardan Akmal avtobus ukam, Mahram Akmal ukam navbat bo'ldi, o'sha bosib qolib, nima deydi, tosh bosib qolib, to'g'ridan ko'chki bosib qolib. Rahmonni ham o'sha Akmal ukam bilan birga bosib qolgan hammasi.
Ikkalasi qazishga
qazishga bordi, Ikrom ham Rustam ukam ham, Ikrom ukam ham hozir talashib qutqarishga borganlar,
dedi Hoshim Mahramov. Uning ilova qilishicha, qutqaruv ishlarida qatnashgan yana 2 jiyani og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan.
Lekin bu yerga juda ko'p bolalar borar ekan, eshitib qaraganda qishloqlar orasi mojaro ham bo'lgan ekan. Juda katta talafot yegatgan aholi bundan oldin ham bu yerda odamlar o'sha yerda bu joylarda 10 talaban bosib qolgan bolalar bo'lgan. Rustam bilan Ikrom degan ukam hozir bolnitsada reanimatsiyada yotibdi deb eshitdim. O'zim hali bora olganim yo'q,
dedi Hoshim Mahramov. Uning aytishicha qutqaruv ishlarida Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari ishtirok etgan. Tuproq tagida o'sha kuni qancha odam qolganligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, o'sha kuni g'ayriqonuniy oltin qazish uchun yer ostiga 15 nafarga yaqin odam tushgan. Qutqaruvchilar bundan tashqari yana 2 odamni qutqarib olgani aytiladi. Jizzax viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi qutqaruv ishlari tugaganini aytdi. O'sha joy ekskavator yordamida qazilib, qutqarish ishlari olib borildi. Bir necha kishi qutqarib olindi, 4 kishi o'lik holda topildi. Yer ostida boshqa odam qolmagan, dedi mulozim. G'allorollik Nabijon Jo'raboyevning aytishicha, Uzunbuloq qishlog'ining tepasida bo'lgan bu kondan odamlar bir necha yildan buyon g'ayriqonuniy oltin qazish ishlari bilan shug'ullanib kelgan.
Endi shundan bir 10 yildan beri qazib oborib, shu o'sha yerda tegirmonda yanchib yuvishar ekan bular oltinni. Oltin qilib shuni iyoq-buyoqlarga olib borib sotishar ekan bular. Kashshob qishlog'i. Buni bultur, bu yil bir necha marotaba melisa ushlab keldi ularni bor mashina bilan. Bu yerda mashinalarni olib qo'yib, boshqa qilib yana 1-2 haftadan keyin yana tinchib yo'qolib ketdi. Nima ish qilgani bilan men xabarim yo'q, nima buni tugagandek. Shu bilan bular shug'ullanib turuvdi,
dedi Nabijon Jo'raboyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yilning 1-choragi natijalariga ko'ra, Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilgan pul mablag'lari hajmi o'tgan 2016-yilning shu davriga nisbatan 50% oshgan. Mutaxassislar bu o'sishni Rossiya iqtisodining biroz jonlangani va o'zbek muhojirlar mablag'larining ko'paygani bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. O'zbek muhojirlarining Rossiyadan pul jo'natmalari hajmi oxirgi 4 yil ichida birinchi marotaba o'sishni ko'rsatdi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotida aytilishicha, bu yilning 1-choragida 2016-yilning dastlabki 3 oyiga solishtirganda 192 million dollar ko'p pul Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan. Rossiya Markaziy banki 2017-yilning yanvaridan mart oyi oxirigacha Rossiyadan O'zbekistonga 570 million AQSh dollari hajmida pul jo'natilganini qaydga oldi. Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilgan har bir jo'natmaning o'rtacha ko'rsatkichi 335 dollardan 398 dollargacha ko'tarilgani kuzatildi. Ayni paytda O'zbekistondan Rossiyaga bo'lgan pul o'tkazmalari 2017-yilda 68 million AQSh dollariga tushib qoldi. O'zbek muhojirlarining Rossiyadan jo'natayotgan mablag'lari o'sishini nima bilan izohlasa bo'ladi? Ozodlikning bu savolga Peterburgda mehnat qilayotgan iqtisodchi, Dilshod Mirzaxo'jayev javob berdi. Iqtisodiy tahlilchining fikricha, jo'natmalar ko'payishiga bir nechta sabab mavjud.
O'zbekistonda dollarning narxi oshib, so'm qadri tushib ketdi. Keyin Rossiyada ish ham ko'paydi. Hozir oyliklar oshdi. Например, raznorabochiy 1000 rubl olardi bir kun ishiga. Hozir 1.5 mingdan kami yo'q. Rossiyaning ekonomikasi rivojlangan, odamlar pul sarflashni boshladi. Ishchi kuchi kerak, sababi Rossiya aholisi qarib tug'ilish kamaydi. Bir necha faktor bordi,
dedi Dilshodbek. Tahlilchi Rossiyada bahor juda sovuq kelgani sababli mahalliy meva sabzavotning kechikishi kuzatilgan dedi. Suhbatdosh hozirga kelib Rossiya do'kon bozorlarida asosan O'zbekistondan keltirilayotgan meva va poliz ekinlari egallagan ham pul jo'natmalari hajmining oshishiga olib kelganini ta'kidladi. Iqtisodchi O'zbekistonning o'zida ilik uzildi paytida aholining daromadlari keskin pasayishi natijasida Rossiyaga jo'natmalar soni kamayganini gapirdi.
O'zbekistondagi vakuumni, ya'ni pul balans bo'lish uchun kamida 1 yil o'tish kerak-da, o'sha O'zbekistonda pul ancha tortilib qoladi. Bu narsa butun iqtisodga ta'sir qildi. O'zbekiston 70% ki Rossiyaga bog'liq tovar oboroti. Rossiya o'ssa, keyin o'sadi O'zbekiston.
Deya yakunladi Dilshod Mirzaxo'jayev. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Komi Senat komissiyasiga Tramp jinoyat tergovini to'xtatishni talab qilganini aytadi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qo'shma Shtatlar Federal Tergov byurosining sobiq direktori Jeyms Komi prezident Donald Tramp o'ziga sodiqlikni talab qilgani, milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha ilk maslahatchisi va uning rossiyalik rasmiy shaxslar bilan aloqalariga oid jinoyat tergovini to'xtatish borasida bosim o'tkazganini aytdi. Komi ushbu fikrlarni Senatning razvedka masalalari bo'yicha qo'mitasiga bergan va 7-iyun kuni e'lon qilingan yozma guvohligida bildirdi. Uning komissiya oldida ochiq guvohlik berishi 8-iyunga mo'ljallangan. Komining fikrlari prezident Trampning FTBning Michael Flynn ishini tergov qilayotganiga aralashishiga harakat qilgani xususidagi bir qancha shov-shuvli ommaviy axborot vositalari xabarlarini qisman tasdiqlaydi. Flynn ishga tayinlangandan so'ng oradan bir oy ham o'tmay 13 fevral kuni bo'shatilgan edi. Trampning advokati Komining yozma guvohligi xususida so'z yuritib, prezidentga FTB shaxsan uni tergov qilmayotganini aytganini ma'lum qildi. Prezident o'zini butunlay va mutlaqo aybsiz deb biladi, deb aytdi advokat Mart Kazovits. Biroq AQShning yuksak lavozimli qonun chiqaruvchisi vakillar palatasi spikeri Paul Ryan e'tiborni Trampning Komiga bosim o'tkazganiga qaratdi hamda prezidentning mamlakatdagi qonunni qo'llovchi eng yuqori lavozimli davlat xizmatchisidan sodiqlik talab qilishi o'rinsiz ish bo'lgan, deb aytdi. 14 fevral kuni Oq uyda bo'lib o'tgan uchrashuvda Tramp Komiga byuroning Flynnga oid ishi yuzasidan bosim o'tkazdi. Flynn ketgani sababli bu ishni nima qilish kerakligini yaxshi bilasiz. U yaxshi inson, deya Trampning so'zlaridan iqtibos keltiradi Komi. Komining yozma guvohligida prezident bizdan Flynnning dekabr oyida Rossiya elchisi bilan suhbatlari xususida soxta ma'lumot bergani bilan bog'liq tergov ishini to'xtatishni iltimos qilganini tushundim, deyiladi. Tramp Komini 9 may kuni ishdan bo'shatgani Vashingtonda shov-shuv qo'zg'atdi va uning prezidentligiga yanada quyuqroq ko'lanka tashladi. Ya'ni Trampning yordamchilari ruslar va boshqa chet ellik rasmiylar bilan aloqa qilgan xususidagi gumonu tanalarga sabab bo'ldi.
O'zbekistonda oliy ta'lim sifatini nazorat qiluvchi inspeksiya tuziladigan bo'ldi.
Lekin bu oldin kasallikni diagnozi aniqlanishi kerak.
Mirziyoyev tashabbusi bilan Buxoroda 7-iyun kuni ochilgan Mir Arab oliy madrasasiga qabul boshlanmoqda. Turkiya va Eron arab davlatlari bilan aloqasi uzilgan Qatarni oziq-ovqat bilan ta'minlashga tayyorligini bildirdi. Rossiyada O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomalari xalqaro konvensiyaga mos emas deb qaytarilmoqda.
Sellardagi mezinarodni hisoblanmaydi, sellardagini alishtirmaymiz, qaytadan o'qishing kerak, deyapti.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Prezident Shavkat Mirziyoyev chaqirayotgan xorij investorlari nega O'zbekistonga oshiqmayotir? 6-iyun kuni 25 yil davomida O'zbekiston bank kredit, makroiqtisod va moliya sohasini belgilab kelgan rahbarlardan biri Rustam Azimov hukumat tarkibidan chiqarildi. Islom Karimov vorislaridan sanalgan Azimovning hokimiyat boshqaruvidan chetlatilishining asosiy sababi mamlakatga xorij investitsiyalarining kelmayotgani bo'ldi. 2017-yilning 5 oyi davomida O'zbekistonning 7 davlatdagi elchisi o'z lavozimidan ajradi. Bu elchilar ham prezident Shavkat Mirziyoyevning mamlakatga xorij investitsiyasini olib kirish topshirig'ini bajarishda loqaydlik qilganlik bois amalsiz qoldi. 8 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti lavozimini vaqtincha bajarishga kirishgan kundan boshlab Shavkat Mirziyoyev iqtisodni rivojlantirish uchun to'g'ridan-to'g'ri xorij investitsiyalarini jalb qilishni ustuvor vazifalaridan qilib belgiladi. Hukumat majlislarida bu vazifani qayta-qayta ta'kidlayotgan prezident aksar vazirlik va qo'mitalar faoliyatiga qancha investitsiya olib kirganidan kelib chiqib baho berajagidan ogohlantirmoqda. Ammo bunday ma'muriy bosimga qaramay xorij investitsiyasi O'zbekistonga borishga shoshilmayotir. Turkiyada va'da qilingan 2 milliard, Rossiyadagi 5 milliard dollarlik sarmoya, qolaversa Qozog'iston, Turkmaniston va Xitoyga qilingan rasmiy va davlat tashriflari davomida tilga olingan katta loyihalarga sarmoya yotqizish boshlanganiga oid xabarlar hozircha ko'rinmayotir. 29 may kungi hukumat yig'inida prezidentning o'zi bu reallikni tan olishga majbur bo'ldi. Chiroyli va'da va bayonotlar, prezidentning tinimsiz talab va topshiriqlariga qaramay, nega na Azimov, na va boshqa vazirlar xorij sarmoyadorini O'zbekistonga olib kirish vazifasi eplay olmayotir. Xorij investorini 31 millionlik iste'mol bozori hisoblanmish O'zbekistonga kirishdan cho'chitayotgan sabablar nima? Ozodlikning qurultoy dasturida iqtisodiy tahlilchi va xorij sarmoyadorlari shu savollar atrofida mulohaza yuritadilar. Qurultoyni 9-iyun kungi radio dasturlarimizda eshitishingiz, qolaversa istalgan payt ozodlik.org saytimizda, shuningdek ozodlikning YouTube portali, Odnoklassniki, Facebook va Telegramdagi sahifasida tinglashingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan Buxoroda ochilgan Mir Arab oliy madrasasiga qabul boshlanadi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Musulmonlar idorasining ozodlikka ma'lum qilishicha bu dargohga qancha talaba olinadi, qanchasi davlat granti, qanchasi kontrakt to'lov asosida o'qishi hozircha noma'lum, ammo tez orada belgilanadi. Mir Arab oliy madrasasi Buxoro viloyatidagi Bahouddin Naqshbandi ziyoratgohida bo'sh turgan binolardan birida ish boshlaydi. O'zbekiston musulmonlari idorasining ta'lim va kadrlar bo'limi boshlig'i Akbar Do'smatovning aytishicha, bu binoda 100 nafargacha talaba tahsil olishi mumkin. Ammo hozircha kvota aniq emas, tez orada kvota aniqlanadi. Abituriyentlarning hujjatlarini esa 15-iyundan qabul qilishni boshlaymiz, dedi Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Akbar Do'smatov. Buxoroda oliy madrasa ochish taklifi mart oyida prezident Mirziyoyevdan chiqqan edi. Ushbu viloyatga safari chog'ida Mirziyoyev Bahouddin Naqshbandi ziyoratgohiga borgan va o'sha yerda turib, Buxoro hamda qo'shni viloyatlardagi islom dinini o'rganishni istovchi yoshlar uchun bilim dargohi ochish zarurligini ta'kidlaganida. Oradan 2 oy o'tar-o'tmas bu taklif amalga oshirildi va oshig'ich tarzda viloyatda madrasa tashkil qilindi. Bu madrasa poytaxtdagi Toshkent Islom institutining viloyatdagi filiali bo'ladi va bu dargohda asosan Buxoro, Navoiy, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm viloyatlari hamda Qoraqalpog'istondan borgan abituriyentlarning hujjatlari qabul qilinishi aytilmoqda. Ammo madrasaga kiruvchilar respublikada mavjud o'rta maxsus diniy ta'lim dargohlarini bitirgan bo'lishi lozim. Oliy madrasada ta'lim 4 yillik bo'ladi va uning darajasi magistr darajasiga teng ekani aytildi. Oliy madrasani bitirganlar imom xatib, islomshunos, arab tilidan dars beruvchi o'qituvchi bo'lishi mumkin va xalqaro ilmiy tadqiqot markazlarida ishlashi mumkin, dedi musulmonlar idorasi mulozimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Bu mulozim Samarqand viloyatidagi Imom Buxoriy me'moriy kompleksi qoshida ochilishi aytilgan xalqaro ilmiy tadqiqot markazini tilga oldi. Bu ham prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan ochilayotgan va Islom taraqqiyot banki rahbariyati sarmoya kirishi kutilayotgan markazdir. Hozirgacha O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshida Toshkent Islom instituti yoki oliy ma'had hamda 9 ta o'rta maxsus ta'lim muassasalariga tenglashtirilgan madrasalar ishlab kelmoqda. O'zbekistondagi madrasalarda ta'lim 4 yillik va muhimi bu madrasalarning hammasi pullik kontrakt to'lov asosidadir. 2015-2016 o'quv yillaridagi kontrakt to'lov miqdori 3 million 200 ming so'm bo'lgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, respublikadagi diniy ta'lim maskanlarida bilim oladigan jami talabalar soni 250 nafarga yaqindir. Yillar davomida buning 32 million aholisi bo'lgan O'zbekistonda mavjud ehtiyojni mutlaqo qoplamasligidan shikoyatlar bo'lib keladi. Bundan tashqari, O'zbekistonda xususiy tartibda diniy ta'lim berish 1998 yilda qayta tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun bilan taqiqlangan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
2017-2018 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotasi o'tgan yilga nisbatan deyarli 10 mingtaga, 57907dan 66316 taga ko'paytiriladi. To'lov shartnoma pulining oshirilgan stavkasi bo'yicha qo'shimcha qabul joriy etilishi aytildi. Oliy o'quv yurtlariga kamida 350 nafar yuqori malakali mutaxassis, o'qituvchi va olimlar jalb etiladi. 17-18 o'quv yilida Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Navoiy davlat konchilik instituti, Toshkent temir yo'l muhandislari institutlarida sirtqi bo'limlar ochiladi. Oliy ta'limning keskin formatini ham qayta tiklash nazarda tutilgan. Hozirda bu soha bo'yicha jahondagi oliy ta'lim muassasalarining tajribalari o'rganilmoqda. Bu ma'lumotlar 7-iyun kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ochiqlandi. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar va 17-18 o'quv yili uchun abituriyentlar qabuliga bag'ishlangan anjumanda mahalliy nashrlarga ko'ra, oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri birinchi o'rinbosari Inomjon Majidov qilgan. Vazir o'rinbosari yana bir yangilikni e'lon qildi. Uning aytishicha, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qoshida ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tashkil etiladi. Idoraning asosiy maqsadi ta'lim va o'quv tarbiya jarayonlari sifati ustidan samarali davlat nazoratini o'rnatishdir, degan Inomjon Majidov. Toshkent Davlat Universiteti matematika fakulteti sobiq o'qituvchisi, fizika matematika fanlari doktori Sobir To'laganov bilan suhbatimiz vazir o'rinbosaridan keltirganimiz so'nggi yangilikdan boshlandi. Mana shu yangilikni siz qanday qabul qildingiz?
Endi bu inspeksiyalar har xil shaklda ko'p uyushtirilgan, lekin oldin biror o'zgarish islohot o'tkazishmoqchi bo'linsa oliy ta'limda bu oldin kasallikni diagnozi aniqlanishi kerak, ochiq etilishi kerak.
Domla, mana shu ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasini tashkil etish to'g'risidagi qarorni o'zi diagnoz emasmi?
Endi inspeksiya, endi bunaqa inspeksiyalar ko'p bo'lgan. Oliy ta'lim muassasalarining o'zida inspeksiyalar tashkil qilingan. Ular konkretroq diagnozni aytish kerak, shuni qanday uni shifo topish yo'lini aytilishi kerak oldin programmada. Man yaqinda 15 martda bir qisqa bir takliflar yuborgan edim, shu ta'lim to'g'risidagi masala ko'tarilganda prezident virtual qabulxonasida. Endi shunda bir 7 punktni sanab chiqqan edim.
Marhamat qilib o'sha punktlarni hozir sanashingiz mumkin.
Birinchi aytganim, oliy ta'limda islohotlar, umuman ta'limda islohotlarni oliy ta'limdan boshlash kerakligini qaytgan edim. Chunki endi sizlarda ham radiolarda ko'plar aytishdi, demak, fundamenti yo'q, oldin ta'limni o'rta ta'limdan boshlash kerakmasmi, islohotni fundamentsiz imorat quriladimi degan gaplar ko'p bo'ldi. Men ta'limdagi islohotni oliy ta'limdan boshlash kerak deganimni sababi hali endi maktab o'qituvchilari shu vaqtgacha chiqqan oliy ta'limdan chiqqan o'qituvchilar endi ko'plari hammasi to'g'risida gapirib bo'lmaydi. Ko'plari demak o'sha mutaxassis sifatida juda past. Shuning uchun oldin kadrlar tayyorlanmasdan turib, o'qituvchi kadrlar jumladan hamma sohadagi kadrlar tayyorlanmasdan turib maktabda islohot to'g'risida gapirish maqsadiga muvofiq bo'lmaydi degan fikrni ilgari surdim. Endi shu islohotni birinchi zaruriy shart, yetarli shart degan gap bo'ladi. Biror narsani amalga oshirish uchun zaruriy shart, yetarli shart bo'lishi kerak. Zaruriy shart sifatida bu islohotda demak yo'ri yoki zarb borlarga bo'lgan imtiyozli uzr kesim yo'q qilinmaguncha ta'lim sifatini yuqori darajaga ko'tarish mumkin emas. Aytdim, bu endi zaruriy shart. Hamma kasallikni asosiy hozir oliy ta'limda mana shu masalada turibdi.
Domla, O'zbekiston oliy ta'lim tizimini bugungi kasalliklari o'sha sotsialistik davrdan meros qolgan kasalliklar desam to'g'ri aytgan bo'lamanmi?
Endi u vaqtda juda bir nishonalari bor edi nazarimda. Men universitetni bitirganimda 83 yilgacha milliy matematika fakultetida dotsent darajasida ishlaganman, assistent katta o'qituvchi va dotsent bo'lib u vaqtda shunaqa sezardik. Boshlanishda biz o'qishga kirganimizda bu narsa borligini xayolimizga ham keltirmagan edik.
Fizika matematika fanlari doktori Sobir To'laganov edi. Domla bilan suhbatning to'liq versiyasini ozodlik.org saytida tinglang. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi GIBDD O'zbekistonda berilgan aksar haydovchilik guvohnomalari xalqaro konvensiyaga to'g'ri kelmasligini ta'kidladi. Avtomobil nazorati inspektorlari O'zbekistonda berilgan guvohnoma egalaridan 6 oylik o'quv kurslaridan qayta o'qib, mahalliy haydovchilik hujjatini olishni talab qilmoqda. Mikrofon oldida men Umidbek. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali murojaat qilgan 37 yoshli farg'onalik Akramjon mahalliy yo'l harakati xavfsizligi bo'linmalari aynan O'zbekistonda berilgan haydovchilik guvohnomalarini almashtirishga ruxsat bermayotganini bildirdi.
Pravamizni rossiyskiy qilib shu yerda ishlamoqchi edik-da, taksi bo'lib ishlaymiz-da hozir. 1-iyundan hozir mumkin emas qilib qo'ydi. Endi pravamizni bugun almashtirgani bo'lsa, bizning o'zbekistonliklarga mumkin ekan, Tojikiston, Qirg'izistonliklarga mumkin ekan. Senlardagi mezhi narodni hisoblanmaydi, senlardagini almashtira olmaymiz, qaytadan o'qishing kerak deyapti. Biz o'qisak hozir stajimiz yo'qolib, taksichilik qila olmaymiz ekan. Rossiya shahrida 6 yildan beri tashkilik qilaman. Endi O'zbekistonga ketib, o'z sharoitda bilasizlar, yerda ish yo'q-da hozir bizga.
Dedi, kimga arz dodini aytishni bilmayotganini gapirgan Akramjon. Suhbatdosh Sankt-Peterburgda davlat korxonalari va boshqa tashkilotlar hamda avtobus, taksida asosan o'zbekistonlik haydovchilar ishlashini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik radiosi bu vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida Revolyutsiya shossesi 85-uy manzili bo'yicha joylashgan Peterburg yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga qarashli tumanlararo qayd imtihon bo'limiga rasman murojaat qildi. Davlat inspektori Anna Levchenko O'zbekistonda berilgan haydovchilik hujjati almashtirib berilmayotganini ozodlikka tasdiqladi.
Потому что водительское удостоверение Узбекистана не соответствует международной конвенции о дорожном движении приложение 6.
O'zbekiston xalqaro konvensiya tarkibiga kirgan, ammo haydovchilik blanki xalqaro yo'l harakati to'g'risidagi konvensiyaning 6-chi ilovasiga mos kelmaydi. Bunday vaziyatda faqat bitta yo'l qoladi. Rossiya Federatsiyasi avtomaktabida o'qish dedi inspektor Levchenko. Anna Levchenko yuzaga kelgan vaziyatda ishsiz qolayotgan 100 minglab o'zbek muhojirlar holatini O'zbekiston hukumati yengillashtirishi mumkinligini ham ma'lum qildi.
Если Узбекистан завтра выпустит водительское удостоверение, которое соответствует международной конвенции, мы их будем менять.
Agar O'zbekiston ertaga xalqaro konvensiyaga to'g'ri keladigan haydovchilik guvohnomasini chiqarsa, biz uni almashtirib beraveramiz, dedi Anna Levchenko. Moskva shahridagi Rossiya yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasida ham ozodlik so'roviga o'zbek guvohnomalari almashtirilmayotganini ma'lum qilishdi.
У вас всего Узбекистана не хватит. Учиться будут они, скорее всего, ваш.
Bilasizmi, bizga qancha odam murojaat qilyapti? Butun O'zbekistoningiz yetmaydi buncha odamga. Avval prava bilan oldimizga kelishsin. Har biri borasida alohida qaror chiqarilyapti. Vena konvensiyasiga mos kelishi lozim. Ular hammasi o'qishga borishi shart, dedi Moskva shahar yo'l harakati xavfsizligi vakili. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikdasiz dasturimiz davomida. O'zbekistonda Qozog'iston vatandoshi mobil telefondan topilgan video uchun hibsga olingani aytilmoqda. Toshkentda pensionerlarga Xalq bankining omad kirganda lotereyasi majburan sotilayotganidan shikoyat bo'ldi.
Agar siz adresini qilib menga aytsangiz, men tekshirib ko'raman.
O'zbekiston Markaziy bankiga yangi rahbar qilib Samarqand viloyatining sobiq hokimi Mamarizo Nurmurotov tayinlandi.
Ming afsuski, O'zbekistonda Markaziy bank erkinligini prezident aldi.
Turkiya va Eron arab davlatlari bilan aloqasi uzilgan Qatarni oziq-ovqat bilan ta'minlashga tayyorligini bildirdi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahih mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda Qozog'iston vatandoshi mobil telefonidan topilgan videolar uchun hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining qozoq nashrlariga tayanib yozishicha, Qozog'iston vatandoshi Vitaliy Nenchenko O'zbekistonda 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Bu haqda matbuotga Vitaliy Nenchenkoning rafiqasi Tamila Bekshenyova ma'lum qildi. Unga ko'ra, u turmush o'rtog'i bilan may oyida O'zbekistonga qarindoshlari ko'rib kelish uchun borgan. Biroq chegaradan o'tayotganlarida o'zbek chegarachilari Vitaliy Nenchenkoning telefonidan o'z nuqtai nazarlaricha ekstremistik bo'lgan ikkita video borligini aniqlaganlar. Shundan so'ng chegarachilar huquq tartibot tuzilmalari bu holatga baho bergunlariga qadar Nenchenkoni ochiqda qoldirgan. Ular O'zbekiston hududidan chiqib ketmay huquq tartibot tuzilmalarining xulosasini kutganlar. 28 may kuni uni go'yoki prokuror bilan suhbatlashgan chaqirishdi. Erim o'sha yerdan turib menga telefon qildi va advokat topib mening oldimga kel deb aytdi. U o'sha kundan beri hibsda qolmoqda deb aytgan Qozoq matbuotiga Tamila Bekshenyova. Unga ko'ra, O'zbekiston Nenchenkoni chegaradan ekstremistik ruhdagi materiallarni olib o'tganlikda ayblamoqda. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi bu ma'lumotni tasdiqlagan holda O'zbekistonga qozoq vatandoshi masalasida so'rov yuborganini ma'lum qildi. Qozog'istonning O'zbekistondagi elchixonasi qo'lga olingan shaxsning qarindoshlari va O'zbekistonning tegishli organlari bilan yaqin muloqotda bo'lmoqda. Biz O'zbekistondagi vakolatli organlarga bu ishni xolis va adolatli ko'rib chiqish iltimosi bilan murojaat qildik. Biz Nenchenko bundan avvallari O'zbekiston Respublikasi qonunlarini buzmaganiga hamda qardosh birodar mamlakatga zarar yetkazish niyatida bo'lmaganiga e'tibor qaratishni ham iltimos qildik, deb bildirdi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Anwar Jaynaqov. Ayni paytda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi qozog'istonliklarni qo'shni davlatga borishdan oldin bu mamlakat qonunlari va an'analarini diqqat bilan o'rganishga chaqirdi. Tamila Bekshenyovaning aytishicha, erining telefonidan topilgan videolarni kimdir unga messenjer orqali jo'natgan. Bu videolarning mavjudligi ularning yodidan ham ko'tarilib ketgan ekan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Markaziy bankining yangi raisi konvertatsiyani ocha oladimi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6-iyun kuni O'zbekiston Markaziy bankida yangi rais ish boshladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning keyingi 11 yil davomida Markaziy bank raisi maslahatchisi bo'lib ishlagan senator Mamarizo Nurmurotovni bank boshqaruvi raisligiga tayinlash taklifi Senat tomonidan ma'qullandi. Senatdagi Byudjet va iqtisodiy islohotlar qo'mitasi raisi 57 yashar Nurmurotov 6-iyun kuni prezident maslahatchisi tomonidan Markaziy bank boshqaruviga yangi rais sifatida taqdim etildi va ish boshladi. O'z ustuvor vazifalari haqida gapirgan Nurmurodov yangi rais chiqishini tinglaganlardan birining aytishicha, Markaziy bankning bundan so'ng kabinet topshirig'ini bajaruvchi organ emas, balki prezident belgilab bergan davlat dasturiga amal qilajagini ta'kidlagan. Bu dasturning iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari deb nomlangan 3-bobida Markaziy bank zimmasiga yuklatilgan asosiy vazifalar esa milliy valyutaning va ichki bozordagi narxlarning barqarorligini ta'minlash, bank faoliyatini tartibga soluvchi zamonaviy tamoyil va mexanizmlarni joriy qilish, ularning samarali faoliyat ko'rsatishiga yo'l qo'ymayotgan to'siqlarni bartaraf etish va valyutani tartibga solishning ilg'or bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish qilib belgilangan. Ozodlik suhbatlashgan bank moliya sohasi mutaxassislari bu vazifalarni O'zbekistonda erkin konvertatsiyani joriy qilmasdan amalga oshirishning iloji yo'qligini ta'kidladilar. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev Mamarizo Nurmuratovni bilim va tajribali moliyachi sifatida ta'riflar ekan, mamlakatdagi bank moliya tizimini isloh qilish, xususan valyuta konvertatsiyasini ochish-ochmaslik borasida Markaziy bank raisi emas, siyosiy rahbar qaror berishini aytadi.
Amerikada federal rezervni sistema bilganini qiladi. Hech qachon prezidentga bir umuman ta'siri yo'q. Yo'q 100%. Rossiya 50%. Putin tinglaydi, lekin baribir akanchatining so'z baribir Putinda qoladi. Qozog'iston Markaziy bankining raisining erkinligi 25% 75% Nazarboyev hal qiladi. Ming afsuski O'zbekistonda Markaziy bank erkinligi 0.25 da 99.75 prezident hal qiladi.
Deydi Saparboy Jubayev. Shu bois bu tahlilchi fikricha, Mamarizo Nurmurotov oldida turgan birlamchi vazifa o'zi boshqaradigan Markaziy bank tizimining qaror berishdagi erkinlik va mustaqillik foizini oshirishdan iborat.
Agarda Shumirziyoyev ertaga aytsa, Qo'chqorov prezidentel bo'ldi, juda yaxshi yigit, uni yaxshi taniyman. Moliya vazirligida Xo'jayev, Botir Asadullayev, endi Mamarizo Nurmurodov. Shu uchalang endi menga shuni liberalizatsiya o'tishning yo'lini menga taklif qilinglar deb aytsa, ular biladi bu narsani hamma qanaqa qilish kerak ekanini.
Dedi Saparboy Jubayev.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida pensiya pulini olayotganlarga Xalq bankining omad kulgan lotereyasi majburan sotilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Toshkent shahrining Bektemir tumanidagi Binokor mahallasida yashovchi pensionerning ozodlikka aytishicha 6-iyun kuni Xalq banki xodimlari uning pensiya puliga 2 dona omad kulgan lotereyasini majburan qo'shib berishgan.
Kecha borib Xalq bankidan iyun oyining pensiya pulini olib keldim. Kim pensiyasini olgani kirsa hamma qo'liga lotereya beryapti. 1 million so'm olgan odamga ham, 100 ming so'm olganga ham ikkitadan lotereya beryapti. Lotereyaning har bittasi 2 ming so'mdan. Pensiya pulimizdan 4 ming so'm olib qolishdi. Eng qizig'i, lotereyani yosh bolalar o'ynashi mumkin emas deb yozib qo'ygan. Lekin nogironlik pensiyasi olayotgan voyaga yetmagan bolalarning nafaqasiga ham lotereya beryapti.
Ozodlik Bektemirlik pensioner bilan suhbatlashgach, Facebook va Odnoklassniki tarmoqlari orqali so'rov o'tkazib, pensiya pullariga omad kulganda lotereyasini qo'shib berish holatlari boshqa joylarda ham bor yoki yo'qligini o'rganishga harakat qildi. So'rovda qatnashganlar bergan ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha, Xalq bankining ushbu lotereyalarni pensiya pullariga qo'shib berish Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim hududlarida uchrayapti. Jumladan, toshkentlik Matluba Abdurayimova ham 7-iyun kuni pensiya puliga omad kulganda lotereyasini qo'shib berishgani haqida Facebook orqali yozdi. Tarmoqlar foydalanuvchilariga ko'ra, Xalq banki lotereyalari nafaqat pensiya
pullariga qo'shib berilmoqda. Balki bankka ishi tushgan boshqa odamlarga ham ushbu lotereyani olish majburiyati yuklatilyapti. Facebook foydalanuvchisi Akmal Rasulov sotib olgan yangi uyini rasmiylashtirish payti 4 dona ushbu lotereyadan olishga to'g'ri kelgani haqida yozdi. Facebookdagi Giovanni Attashik foydalanuvchisi esa yangi mashinasini rasmiylashtirish uchun pul to'lashga bankka borgan payti 2 lotereya olishga majburlashgani haqida yozdi. Abdurahman Tashanov esa Facebook orqali yozishicha bitta tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun davlat boji to'lashga borgan payti ushbu lotereyadan olishga majburlangan. Ozodlik bilan Telegram orqali bog'langan yunusobodlik Nigora esa voyaga yetmagan bolalar uchun oladigan nafaqa puliga kuni kecha omad kulganda lotereyasini qo'shib berishganini xabar qildi. Ozodlik Respublika Xalq Banki mutasaddisi Husnuddin Bozorov bilan telefon orqali bog'langanda u lotereyalarni sotish mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshirilayotganini aytdi.
Majburiyati yo'q. Agar siz adresni qilib menga aytsangiz, men tekshirib ko'raman. Biz ixtiyoriy ravishda sotamiz lotereyani. Majburlab sotmaslik to'g'risida har doim protokollar qilib qo'yganmiz bu bo'yicha. U majburiy sotish degan narsani bizning xodimlarimiz bajarmaydi. Chunki majburiyat qiladigan bo'lsa, biz ularni jazolaymiz.
Dedi bank mutasaddisi Husniddin Bozorov. Xalqbankning omad kulgan lotereyasi joriy yilning 29-iyul kuni Nukus shahrida o'tkaziladi. Lotereyaga pul va avtomobil yutuqlari qo'yilgan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi maktablarini prezident Mirziyoyev tashrifiga tayyorlash uchun 10 kunlik zardor kun e'lon qildi. Boshqarmaning ta'lim muassasalariga yuborgan xatida yozilishicha, barcha maktablar prezidentning nogahoniy tashrifiga 100% tayyorlab qo'yilishi shart. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Viloyat xalq ta'limi boshqarmasining maktablarga yuborgan maktubida pedagog xodimlar tarkibidan uchrashuv jarayonida so'zga chiquvchilarni tayyorlash, ta'lim muassasalariga rayhon va gullar ekish, daraxtlarga shakl berish, hojatxonani tozalash haqida yozilgan. Bundan tashqari har bir sinfxonalarda metodik adabiyotlar kamida 10 diskda fanga tegishli bo'lgan elektron darslar bo'lishi, fizika, kimyo, biologiya fanlari laboratoriya xonalarini tartibga keltirish shartligi ta'kidlangan. Ammo maktubda bu ishlarni kim amalga oshirishi va unga ketadigan xarajatlar qaysi hisobdan to'lanishi haqida hech narsa deyilmagan. Toshkent viloyati Zangiota tumanining maktablaridan birida ishlaydigan o'qituvchi rahbariyatning bu yangi topshirig'idan o'qituvchilarning ensasi qotganini Ozodlikka aytdi.
Direktorni ham o'qituvchilarni ham bosh qotgan. Sinfxonalar o'qituvchilarga bo'lib berildi. Xonalarni remont qilish, eshiklarni tuzatish, xonani yangi standartdagi stendlar bilan jihozlash, gullar bilan to'ldirish, parda ilish, hujjatlarni to'g'irlash bu ishlarning hammasini o'z cho'ntagimizdan qilishimiz kerak ekan,
deydi o'qituvchi. Uning aytishicha, xomchut qilib hisoblaganda har bir sinfxonani boshqarma aytgandek darajada ta'mirlab, jihozlash uchun 1.5 million so'm atrofida pul ketadi.
Hali maosh va ta'til pulimizni ham olganimiz yo'q, lekin direktor topasan, qilasan deb turibdi. 10 kunda uyga bormasang ham remontni tugat deyapti. Rosa jonga tegib ketdi bular. G'irt mardikorga aylantirib olishdi biz o'qituvchilarni,
dedi o'qituvchi. Ohangaron tumanidagi 59-chi maktabning ismisir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, moddiy bazasi xarob bo'lgan maktabni epaqaga keltirish uchun qo'shni maktablardan jihozlar ijaraga olinyapti.
Prezident Ohangaronga ham kelar ekan degan gap tarqalgandan keyin bizda tomoshaning zo'ri bo'lyapti. O'zar qishlog'ida 59-chi maktab bor. Bu maktab qurilganiga 3 yil bo'ldi, lekin hech narsa berilmagan. Na jihoz, na kompyuter, hatto ko'rgazmali qurollar ham yo'q. Prezident keladi degandan so'ng tumandagi boshqa maktablardan ijaraga narsa tashiy boshladik. Kimyo xonasiga stol, shkaf olib keldik. 41-38 maktablardan vaqtinchalikka kompyuterlar olib keldik,
deydi ohangaronlik o'qituvchi. Toshkent viloyati xalq ta'lim boshqarmasining mulozimi Hayot Valiyev barcha ta'lim muassasalarida 10 kunlik zardor kun e'lon qilinganini tasdiqladi. Ozodlik o'qituvchilarning shikoyatini bayon qilgach, mulozim telefon raqamimizni yozib oldi va javobini tayyorlab aytishini bildirdi.
Bo'lmasa keyinroq bir telefon qiling, men hozir so'rab surishtirib aytaman.
Biroq Ozodlikning qayta-qayta qilgan qo'ng'iroqlari kun davomida javobsiz qoldi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Oz Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiya hukumati qator arab davlatlari diplomatik aloqalarni uzib qo'ygan Qatarga imkoniyat qadar yordam ko'rsatishini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Saudiya Arabistoni 4-iyulda Qatar bilan diplomatik aloqalarni uzganidan so'ng bu davlatga oziq-ovqat va suv ta'minotini uzib qo'ygan edi. Anqara Qatarni oziq-ovqat va suv bilan ta'minlashini, shuningdek Qatarda turk harbiy bazasini shakllantirishni tezlashtirishni e'lon qildi. Turkiyadan oldinroq Eron Qatarni oziq-ovqat bilan ta'minlash salohiyatiga ega ekanini bildirgandi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda inqiroz yuzaga kelishidan cho'chiyotgan qatarliklar savdoda mavjud bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini zudlikda va katta miqdorda xarid qilishni boshlab yuborganlar. 4-iyun kuni Saudiya Arabistoni, Misr, Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklari Qatarni terrorchilikni qo'llashda ayblab, diplomatik aloqalarni uzganini e'lon qilgandi. Qatar hukumati ayblovlarni rad etib, arab davlatlari ushbu harakatlarini bo'xton kompaniyasi o'laroq baholadi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Qatar hukumati bilan do'stona munosabatda bo'lgan siyosatchilardan biri. Erdo'g'on arab davlatlarini Qatarni qamal qilmaslikka chaqirdi va bu mamlakat bilan yuzaga kelgan muammolarni hal etishda o'rtamchilik qilishga tayyor ekanini bildirdi.
Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendilerindeki meseleleri karşılıklı diyalog yoluyla çözmesi en doğru yoldur.
Fors Ko'rfazi davlatlari hamkorligi o'zaro muammolarini muloqot yo'li orqali hal etishlari kerak. Bu yo'nalishda biz Qatarning konstruktiv pozitsiyasini qo'llab-quvvatlaymiz. Terrorchilikka qarshi samarali kurash olib borayotgan Qatarni qamal qilish orqali mavjud muammolarni hal etib bo'lmaydi, deb bayonot berdi Erdo'g'on. Mazkur bayonotdan so'ng Turkiya parlamenti Qatarda turk harbiy bazasini tashkil etish to'g'risidagi qonunni qabul qilish jarayonini tezlashtirdi. Ayni paytda Qatar oziq-ovqat ta'minotida uzilishlar bo'lmasligi yo'nalishida Eron va Turkiya bilan muzokaralarni o'tkazmoqda. Saudiya Arabistoni 7-iyun kuni Qatarga o'z hududi orqali oziq-ovqat yetkazib berishni taqiqlab qo'ygan ortidan bu savol kun tartibiga chiqqani aytilayotir. AQSh prezidenti Donald Trump Qatar amiri Tamim bin Hamad al-Tani bilan 7-iyun kuni telefon orqali qilgan muloqotida Fors Ko'rfazidagi vaziyatni hal etishda ko'mak ko'rsatishga tayyor ekanini bildirdi. AQSh Davlat Departamenti matbuot kotibi Xizr Nauret esa Qatar Vashingtonning yaqin hamkorlaridan biri ekanini yana bir bor ta'kidladi. Qo'shma Shtatlar va Islom davlati guruhiga qarshi kurashayotgan koalitsiya Qatar hukumatiga AQSh harbiylari hozirligi uchun imkoniyat yaratib berganidan minnatdor. Biz Qatarga nisbatan pozitsiyamizni o'zgartirmoqchi emasmiz. Biz o'z hamkorlarimizni keskinlikni yumshatish yo'lida birgalikda harakat qilishga chaqiramiz, dedi Xizr Nauret.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ijtimoiy tarmoqda o'zbeklarni haqorat qilgan millatchilarga jinoyat ishi ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati ijtimoiy tarmoqlarda o'zbeklarni milliy asosda haqorat qilgan shaxslarga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi.
Alemi Qirg'iz Respublikasining Ulug'tog' ilmlar akademiyasining ekspertlari tomonidan o'tkazilgan filologiyalik siyosiy ekspertizaning jinoyati bo'yicha
Qirg'iz Respublikasi Milliy fanlar akademiyasining ekspertlari filologik siyosiy ekspertiza o'tkazib, bu sharhlarda millatlararo nizo qo'zg'ovchi gaplar bor degan aniq xulosaga keldi. Shuning asosida Jinoyat kodeksining 299-moddasiga binoan jinoyat ishi ochildi, dedi maxsus xizmat matbuot kotibi Rahat Sulaymanov. Unga ko'ra, Facebook tarmog'ida o'zga millat vakilini haqorat qiluvchi sharhlarni yozib qoldirgan odamlarning shaxsi aniqlangan. Milliy xavfsizlik xizmati bu holatga jurnalist Ulug'bek Boboqulovning maqolasidan so'ng e'tibor qaratdi. Jurnalistning Farg'ona.ru saytida chop etilgan maqolasida ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri va provokatsion ma'lumotlarning joylashtirilishi ortidan ayrim millatchilar Qirg'izistonda yashayotgan boshqa xalqlarga nisbatan haqoratli va zo'ravonlikka da'vat
kuzatuvchi chaqiriqlarni yozib qoldirayotgani, bunday vaziyatga maxsus xizmatlar panja ortidan qarashda davom etayotgani aytilgan edi. Bu maqola chop etilganidan so'ng Qirg'iziston Milliy jamoatchilik telekanali Ulug'bek Boboqulov xalq dushmani sifatida tamsil etilgan deyarli 10 daqiqalik maxsus ko'rsatuvni namoyish qildi. Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari esa jurnalistni milliy nizo qo'zg'atishda ayblab, uni vatandoshlikdan mahrum qilish taklifini ham kiritishdi. Ulug'bek Boboqulov Ozodlik radiosiga bu borada fikr bildirar ekan:
"O'shanday narsalarda adan xizmatlar to'xtaldi qilib o'shalarga yo'l bermaslikka harakat qilish kerak deyim.
Bu kabi chaqiriqlarni yozib qoldirgan odamlarga maxsus xizmatlar e'tibor qaratsin degan ma'noda men bu maqolani yozgan edim. Maxsus xizmatlar siyosiy masalalar bilan shug'ullanmay, bu kabi holatlarning oldini olish kerak", deb aytdi. Ayni paytda Bishkekning Oktyabr tuman sudida taniqli vrach Yegor Borisovni milliy nafrat asosida haqorat qilgan hamda kaltaklagan shaxs ustidan sud jarayoni boshlandi. Millatchilik qilgan odamga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksi 299-chi moddasi asosida milliy, irqiy, diniy yoki dinlar aro nizo qo'zg'ash aybi bilan jinoyat ishi ochilgan. Bu modda bo'yicha sudlanuvchi 4 yildan 7 yilgacha qamoqqa hukm qilinishi mumkin. Millatchilik qilgan odamga nisbatan sud jarayoni va Facebookda boshqa millatlarni haqoratlagan odamlarga nisbatan jinoyat ishi ochilgani to'g'risidagi xabarlar O'sh qirg'inining 7 yilligi arafasida paydo bo'ldi. 2010-chi yilning iyun oyida Qirg'izistonning janubiy viloyatlarida yuz bergan millatlararo to'qnashuvlar natijasida 442 odam halok bo'lgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Turkmanistonda marhum prezident Niyozov aholiga bepul qilgan elektr toki, gaz va suvni Berdimuhamedov yana pullik qilmoqchi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov hukumatga mamlakatdagi mavjud ijtimoiy imtiyozlar tizimini bekor qilish to'g'risida topshiriq berdi. U bu tizimni samarasiz deb hisoblaydi, deya xabar qilmoqda Turkmanistonning davlatga qarashli axborot agentliklari. Turkmanistonning ilk prezidenti Saparmurod Niyozov 1993 yili joriy qilgan ushbu imtiyozlarga ko'ra mamlakat aholisi shu paytgacha suv, tabiiy gaz va elektr quvvatidan bepul foydalanayotgan edi. Ozodlik radiosi Turkmanistondagi iqtisodiy vaziyat tobora yomonlashib borayotgani, oziq-ovqat mahsulotlari narxi to'xtovsiz qimmatlayotgani, byudjetdan maosh oluvchilarning oyliklari esa kechikib to'lanayotgani, ishsizlar soni oshib borayotgani haqida xabar berib kelmoqda. Shunga qaramay hokimiyat idoralari davlat mablag'larini qimmatbaho binolar qurishga sarflayotgani tanqid qilinadi. Faqat rasmiy ma'lumotlarning o'ziga qaraganda shu kungacha bunday qurilishlarga 50 milliard dollar sarf qilingan. 2017 yil 1 yanvardan beri Turkmanistondagi eng kam ish haqqi miqdori 650 manat qilib belgilangan. Bu Turkmaniston Markaziy bankining rasmiy kursi bo'yicha 185 AQSh dollariga tengdir. Turkmaniston Markaziy Osiyo va dunyoning eng yopiq mamlakatlaridan biri. Bu davlat dunyoda tabiiy gaz konlari bo'yicha 4-chi o'rinda turadi, biroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti kuzatuvlariga ko'ra ushbu sobiq Sovet Respublikasi aholisi o'ta qashshoq ahvolda kun kechiradi. Huquq himoyachilari shuningdek prezident Berdimuhamedovni inson huquqlarini buzish, muxolifatni siquvga olish va so'z erkinligini bo'g'ishda ham ayblab keladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh vakillar palatasi Turkiya prezidenti qo'riqchilarini javobgarlikka tortishni talab qilmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 6-iyun kuni Kongressning vakillar palatasi bir ovozdan AQSh hukumatini o'tgan oyda Vashington shahrida norozilik namoyishlariga hujum qilgan Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning qo'riqchilarini jinoiy javobgarlikka tortishga chaqirdi. Qonun chiqaruvchilar 16 may kuni Turkiya elchisi qarorgohidan tashqarida o'tkazilayotgan tinch namoyish ishtirokchilaridan 11 kishi yaralanishiga sabab bo'lgan va ko'pchilik qo'pol deb atayotgan hujumdan g'azablangan vakillar palatasi a'zolari bir ovozdan qaror qabul qildi. Turkiyaning ko'plab xavfsizlik xizmati xodimlari qurolsiz namoyishlarni urdi, tepdi va bug'di, deyiladi qarorda. NATO bo'yicha ittifoqchiga xos bo'lmagan keskin ohangda. tinch norozilik namoyishini noqonuniy tarzda bostirishga uringan Turkiya xavfsizlik kuchlari xodimlariga buyruq bergan, kuzatib turgan yoki amaliyotda ishtirok etgan turk xavfsizlik xodimlari Qo'shma Shtatlar qonunchiligi bilan ayblanishi va jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak. AQSh vakillar palatasining noma'lum xodimi jumladan shunday dedi: ushbu qaror 2017 yil 16 may kuni Turkiya elchisi qarorgohi tashqarisidagi tinch norozilik namoyishlariga qarshi zo'ravonlikni qoralaydi hamda aybdorlarni sud qilish va kelgusida bunday noxush voqealar sodir bo'lishi oldini olishga da'vat qiladi. Kuch ishlatish bilan bog'liq ushbu voqeaga javob sifatidagi chora AQSh senatida ham tayyorlanmoqda, ammo qabul qilinadigan hujjat kimningdir hibsga olinishi bilan yakun topish topmasligi noma'lum. Hujum qilishda ayblanayotgan turk qo'riqchilari Turkiyaga qaytib ketdi bo'lgan. Turkiya mas'uliyatni tartibsizliklarni tashkil etishda faoliyat taqiqlanib qo'yilgan Kurdiston ishchilar partiyasi PKK tarafdorlariga yukladi. PKKni Vashington ham, Anqara ham terrorchilar guruhi deb hisoblaydi, ammo Turkiya PKK jangarlari voqea ro'y bergan joyda hozir bo'lgan xususida hech bir isbot keltira olmadi. To'qnashuv sodir bo'lishi bilanoq ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan video tasvirlardan ma'lum bo'lishicha, Turkiya xavfsizlik xizmatining noharbiy libosdagi xodimlari yig'ilgan odamlarni urib kaltaklagan va kamida bir holatda yerga yiqilib qolgan ayolni tepgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi bir video tasvirda Erdo'g'on ushbu mushtlashuvni mashinasidan kuzatib turgani va keyinroq uni mashinadan tushib tomosha qilgani aks etgan. Vakillar palatasi qabul qilgan qaror qonuniy kuchga ega emas, ammo Tramp ma'muriyati qarorni bajarishiga kirishadigan taqdirda Turkiya xavfsizlik xizmati xodimlariga qarshi chora ko'rishda qo'l kelishi mumkin. Davlat departamenti ushbu voqea yuzasidan hali surishtiruv olib borayotganini ma'lum qildi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Farg'onadagi Markaziy universal magazinga doir Ozodlik fevralda xabar qilgan xo'jalik ishi qayta ko'riladigan bo'ldi. Bosh prokuraturaning Oliy xo'jalik sudi rayosatiga kiritgan protestida bu ish bo'yicha avval qabul qilingan 3 sud qarorini bekor qilib, ishni qayta ko'rish uchun birinchi instansiya sudiga yuborish so'raldi. 54 yashar tadbirkor Hamidulla Topvoldiyev 10 milliard so'mlik mulki Farg'ona shahridagi Markaziy universal magazin binosidan ajralib qolganidan, uning ko'rgiliklari ortida viloyat hokimi turganidan ozodlikka arz qilgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bosh prokuraturaning Oliy xo'jalik sudi rayosatiga protesti 17 yilning 20 aprelida imzolangani ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Markaziy universal magazin bilan bog'liq ishning fabulasi mulkning egasi Hamidulla Topvoldiyevning aytishicha budir.
Biz boshlang'ich bahosi 3 750 000 000 so'mga kreditga nimaga garovga qo'yganmiz. Garovga qo'yganmiz, 5 milliardlik ish bajarganmiz. Kredit bilan birga o'zimizning hisobimizdan 3 milliard kredit olgan bo'lsak, 2 milliard o'zimizdan общий summa bo'lib 5 milliardlik qurilish montaj ishlari qildik. Endi sud o'sha boshda sud nima qilganki, bu 5 milliardni inobatga olmasdan 3 750 000 000 boshlang'ich bahosi hech qanaqa yalang'och bir zdaniyani o'zini shundag'icha birdaga qo'ydirib yuborgan. 10 milliardlik obyektni 4 milliardga sottirib yuborgan Shuhrat G'aniyev, viloyat hokimi.
Ishning tafsilotlariga to'xtalmaymiz. Bu ishga bosh prokuratura qanday aralashgani qiziqtirdi bizni. Hamidulla Topvoldiyev ozodlikka fevralda murojaat qilarkan, viloyat markazidagi Markaziy universal magazin binosidan ajralib qolganidan arz qilgan va mulkimdan ajralib qolishim ortida viloyat hokimi va uning ukasi turibdi deb iddao qilgan edi. Ozodlik materiali e'lon qilinganidan ko'p o'tmay, mart oyida Farg'ona viloyatiga O'zbekiston prezidenti devoni tarkibida yangi tashkil qilingan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash ustidan nazorat o'rnatish va uni muvofiqlashtirish xizmati rahbari Tursunxon Xudoyberganov boradi va Hamidulla Topvoldiyev uning qabulida bo'ladi.
Kirdim, prokuror, bosh prokuror o'rinbosariga ro'para qildilar. Men hamma bo'lgan ishlarni tushuntirib aytdim. Bu yerda viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevni, tashkilotimizni chekka rejasiga zahvat qilib, sud ishlariga aralashib, fuqarolik sudiga, xo'jalik sudiga aralashib, bizga teskari qarorlar chiqartirgan edim.
Dedi tadbirkor. O'sha uchrashuvdan so'ng bosh prokuratura bir oyning atrofidagi vaqt ichida Topvoldiyevning mulki bilan bog'liq ishni o'rganib chiqdi va 20-aprelda Oliy xo'jalik sudiga protest kiritdi. Markaziy universal magazin bilan bog'liq yangi sudlov qachon o'tishi hozircha ma'lum emas. Hamidulla Topvoldiyev adolat qaror topishiga umid qilmoqda.
Agar poraxo'rlik aralashmasa, to'g'ri qimashi bosh prokuratura detalni ko'rsatib bergan nimalar ro'yobga chiqadi.
Dedi Hamidulla Topvoldiyev.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.